galab wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Waa galabnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Sebtembar ee sannadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo dunida oo dhan oo dhegaystayaal aad nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. Haatan dhegaystayaal, saacadda afurkada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobadan idinku haya dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dagaaladii u dambeeyey ee ka dhacay gobollada dhexe ee ka dhanka ururka Al-Shabaab.
Hawlgalkani qorshihiis wuxuu yahay in Shabaab laga sufeeyo deegaankan iyo dhulka Soomaaliyeed oo dhan. Runtii argagixisadu aad ayay u liitaan, marka in dacdamaa hawl meel walba ka socdaan in laiska kaashado oo ciidamadu isgarab siiyaan oo deegaan walba ayba oo si xilqaan ah isaga xoreeya cadowga ayaa qorshe u yahay.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan cabsida ka jirta in macluuli ay ka dilaacdo Soomaaliya.
Waxaan isleeyahay haddii aan dadka gargaar degdeg aan la gaadhsiin, waxaan ku sugannahay ama qarka u saarannahay tii ka dhacday 2011-ka oo 250,000 oo qof ay macluul darro awgeeda u dhinteen. Tuu ka daran baa iman karta.
Qodobadaasi iyo weli kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirnay idaacadda galabta iyo wararka v o a. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay in dalkiisu xasilinayo xaaladda gobolka Kharkiv ee ku yaalla gobolka bari ama nidaada waqooyi bari dalkaasi Ukraine, kadib markii dagaal ay kala hortageen ay kaga riixeen halkaasi ciidamadii Ruushka, isagoo sidoo kalena bulshada caalamka ugu baaqay inay kordhiyaan kaalmada ay siinayaan Ukraine. Zelenski ayaa sidoo kale ku sheegay khudbadiisa habeennimada Isniinta u jeediyo in marxaladan in loo gudba ay tahay mid aad muhiim u ah. Geesta kalena, ra-iisul wasaaraha dalka Britain Liz Truss ayaa war ay salaasadan maanta soo saartay ku sheegtay in sannadka soo socda Britain ay gaadhi doonto amaba ay dhaafi doonto $2.6 billion oo kaalmo ah oo ay u ballan qaaday Ukraine sannadkan 2022. Duufaanta Fiona ayaa subaxnimadii maanta ku soo dhawaatay jasiiradda Turks iyo Caicos, iyadoo roob dabeylo wata uu ku hooray Puerto Rico iyo weliba Dominican Republic. Xarunta dhexe ee duufaanada dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in duufaanta Fiona ay noqotay mid culus oo xawaaraha ugu badan ee dabaysha ay wadataana ay gaarayso 185 kilometer saacaddiiba, islamarkaana la filayo inay sii xoogaysato maalmaha soo socda. Dadka arrimahan saadaaliya ayaa iyaguna sheegay in roobku uu sii socon doono islamarkaana uu fatahaada ka dhalin doono Puerto Rico iyo weliba Dominican Republic, iyadoo la filayo roob dheeraad ah oo dhiga biyo cabirkooda uu gaarayo 8-12 centimeter. Ugu dambeyntiina, dadka reer Iiraan ayaa isugu soo baxay dhowr magaalo dalkaasi ku yaalla si ay uga mudaharaadaan Maha Amini oo ahayd gabadh 22 jir ah oo dhimatay 7 hore maalmo uun kadib markii ay xidheen ciidamada booliska anshaxa ee dalkaasi kadib markii ay si qaldan u labisatay. Dibadbaxyadan ayaa ka dhacay magaalooyinka Dahraan, Meshad iyo Isfahan, iyo weliba sidoo kale magaalooyinka ku yaalla aagga kurtida ee galbeedka dalkaasi Iiraan, kuwaasoo ay ka mid yihiin Marifan, Difandre iyo weliba Sangeh oo ah magaaladii ay ka soo jeeday Amini oo ah gabadha dhimatay. dadka dibadbaxaya ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku baaqayaan inay cadaalad hesho gabadhani, iyadoo meelaha qaarna ay booliisku jidadkii ka xidheen dadka. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka V O A. galabcana wanaagsan ayaan dhammaantiima dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaasi idinka soo gaadhayeyna waa idaacadda galabta iyo wararka V O A. aan ku bilownay wararka ka imanaya gobolka Hiiraan, ayaa sheegay in ciidamada dowladda oo kaalmo ka helaya kuwa deegaanku ay qabsadeen tuulada Booco oo ilaa iyo boqol iyo aan idhaahdo ilaa iyo shan iyo konton kilomitir dhinaca koonfur bari ka xigta magaalada Beledweyne maanta. qabsashadan ayaa daba socota howlgallo ay maalmahana deegaanka ka wadeen ciidamada dowladda federaalka iyo weliba dadka deegaanka oo is abaabulay. wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray Beledweyne.
ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa wax yar ka hor duurnimadii maanta la wareegay deegaanka Booco oo qiyaastii shan iyo konton kilomitir dhinaca koonfur uga beegan Beledweyne. Booco ayaa ka mid ahayd saldhigyadii ugu waaweynaa Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolka, waxaana ku yaala maxkamad iyo xarumo kale. ciidamada isgarabsanaya ayaa iskahorimaad la-aan la wareegay Booco, sida ay V O A u sheegeen ila deegaanka ku sugan. ciidamada ayaa laba jiho ka galay Booco, iyadoo howlgalka maanta uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan. gudoomiye Jayte ayaa V O A uga waramay howlgalka maanta.
meeshii ay ku qaadi jireen wixii khuraafaadka ahaa oo ay dadka Soomaaliyeed beenta ugu sheegayeen oo maxkamadii ku sheegayeen meeshay ku qaadi jireen dhiigga bini-aadamka ku banaysteen waa wax dagaal aan la kulanna ma jiraan. dagaalna maba nagu samayn karaanba horaan idin ku sheegnay inay nima ku fulaya yihiin oo ay dadka u sheegayaan ay bay yihiin horaan idin ku sheegay hal daqiiqa nama isuguna waa ka huleeleen.
haya tallaabada xigta Booco kadib
qorshaha aan leenahay inta ardan Soomaaliyeed agoontoobayo oo qiyamka iyo sharafka iyo dadnimada Soomaalinimada ay ku dheerayaan Al-Shabaab gulifka colaadeed aan wadno waa wadaynaa haddii aan laydin.
Wadada isku xirta Buuleburte iyo Beledweyne, maxaa nooga sheegi kartaa mar haddii wadada dheer dhinaca koonfurna aad kaga timaadeen dhinaca waqooyigana aad ka aadeen Booco, maxaase leedahay wadada ma furan tahay maanta?
wadada niilooyin iyo waxbaan ka badaynaa inay ku jiraan aan ka saaraynaa, waana furan tahay si qofashalena markaas aan u sheegi doonaa haddii aan laydmo. taargetka inana wada in la furo qura maaha, ujeeddo ka weynaa jirta ciraabta ummadda Soomaaliyeed dul fadhisa inaan ka dulqaadno ayaan kobaha u gashanay, waana ka dulqaadaynaa haddii aan laydmo.
Ugu dambeen Al-Shabaabkii ku sugnaa Booco, ogaantiin xagee aadeen mar hadday ka baxeen deegaanka?
meelaha walba ka yimaadeen ay aadeen Booco deegaankooda ahaa, meel ay ka yimaadeen ay aadeen, haddii laga itaal roonaaday waa ka huleeleen. meelaha labalabo iyo xalay ciidankeenna difaaca ku jira labay ka socotaa dul timid oo afkooda aan la garanayn xitaa iyo waxay ku hadlayaan ayaa xalay difaaca soo gashay, waana waajibkii ku aadanaana waa laga gushay. marka meelahay ka yimaadeen bay aadeen, ma garanayna meeshay aadeen.
taliyaha ciidamada lugta jeneraal maxamed tahliil biixi oo la hadlay V O A ayaa waxa uu sheegay in ku dhow boqolkiiba boqol dhulka Hiiraan maanta gacanta dowladda uu ku jiro. sidoo kale taliyuhu waxa uu sheegay howlgal ciidan in maanta ay ka fuliyeen duleedka degmada Dhuusamareeb.
laga bilaabo wabiga ilaa Hiiraan bari waxaan ku cadaynayaa maanta inay xor tahay oo ku jirto gacanta dowladda. horey waxaan u furnay jidka Maxaas, Beledweyne iyo Matabaar iyo Beledweyne. sidoo kale waxaan ku cadaynayaa jidka Beledweyne u dhexeeya Buule Bardara inuu maanta xor yahay. ciidamadu waxay ka qabsadeen intii taargad ahaa noo qorshaysnaa gacanta inay ku jirta, hadday noqon lahayd Booco, hadday noqon lahayd Garashiyaani, hadday noqon lahayd Nuur Farax, hadday noqon lahayd iyo Sooman Qaboorey, inta u dhaxaysa ilaa Buule Bardara ilaa halkan Beledweyne inta u dhaxaysa gacanta dowladda ayay ku jirtaa. sidoo kaleeto maanta waxaa howlgal ka dhacay Golguduud oo ayagana sabreen dusheeda in la shilandabo dulcane iyo dhulkaasoo dhan maanta gacanta lagu dhigay, cadowga looga dhigay, waana la socdaa oo laga harimahayo.
Taliya, qorshaha xiga kan howlgalka muxuu noqon doonaa mar haddii aad sheegtay gobolka Hiiraan goobihii bartilmaameedka idiin ahaa ee degmooyinka Maxaas, Matabaan, Beledweyne iyo Buulburta isku furteen?
Hadda waxaa feyska labaadaa sifeyn in dhulkao dhan la sifeeyo, in aanu samayno baraah muhim ah oo awal ay kasoo gudbi jeen aanu ciidama dhigno si aysan mar labaad ugu soo laaban deegaankan, kadibna waxaanu sii wari doonaa howlgalka iyaga hadduu noqon lahaa qoraxsin oo dhinaca kaleeto oo Hiiraan iyo hadduu aan u gudbi lahayn gobollo kaleetoba.
Waa markii ugu horreysay muddo ku dhow 15 sano oo deegaanka Booco gacanta Al-Shabaab laga saaro. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Wagaag Dhaqane aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Dhinaca kalena wararka ka imaraya dhuusamo reeb ayaa iyaguna sheegaya in ciidamada dowladda federaalka iyo weliba kuwa maamulka galmudug ay qabsadeen laba deegaano cusub. Qabsashada kadib ayaa la sheegay in deegaankaasina dhaqo u dhow dhuusamo reeb uu ka dhacay qarax loo adeegsaday miinada dhulka amaba waddada lagu aaso dhinaceeda. Wararka hordhaca ayaa sheegaya inuu jiro khasaare. Wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan noo haya.
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa si buuxda ula wareegay deegaanada Sinadhaqi iyo Jaw oo ka kala tirsan degmooyinka dhuusamo reeb iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud. Howlgalka dhan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ka socda deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, waxaana ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya ay wadaan gulufka dhan Al-Shabaab. Ciidamada huwanta ee la wareegay deegaanada Sinadhaqi iyo Jaw lama aysan kulmin dagaal, hase ahaatee wararka laga helaya saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in laba askari ay ku dhinteen deegaanka Sinadhaqe ee gobolka Galgaduud kadib markii ay ku qaraxday miina ay doonayeen inay bixiyaan, taasi oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku xabaaleen deegaanka Sinadhaqo. Deegaanka Sinadhaqo oo sida aan kaga fogeyn degmada dhuusamo reeb ee gobolka Galgaduud waxaa muddooyinkan ku sugnaa maleeshiyada Al-Shabaab, kuwa oo fariisin ku lahaa deegaanka. Hase ahaatee dagaalo horay halkaa uga dhacay ayaa maleeshiyada Al-Shabaab looga saaray, balse dib ayay ugu laabteen. Gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab oo si weyn uga socda qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ayaa sababay kacdoon shacab kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay dhowaan burburin iyo qarxin ku sameeyeen ceelal iyo baraaga biyood oo ku yaala deegaanada Cada Kibir iyo Maarse Mugge ee gobolka Galgaduud, waxaana degmada Baxda ka bilowday abaabul ciidan oo ka dhana Al-Shabaab. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda deegaanada Sinadhaqe iyo Jaw ayaa degan mana jiraan wax iska horimaad ah oo lasoo wariyey, ha yeeshee ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ayaa dhaqdhaqaaq ciidanka wada deegaano ka tirsan degmooyinka dhuusamo reeb iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud. Guddoomiyaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud Faarax Cabdi Macalin oo V O A la hadlay isaga oo ku sugan deegaanka Jaw ayaa sheegay:
gulufkan waa mid runtii Soomaaliya oo dhan ka socda, gaar ahaan gobollada dhexe. Ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya ayaa maalmahanba deegaanadan galmudug, gaar ahaan deegaanada hoostaga Ceelbuur iyo meelaha kamid a dhuusamo waxay ka wadaan howlgallo. Waxaan hadda kaala hadlayaa deegaan la yihaah Jaw oo u dhow Ceelbuur dhankiisa u jira ilaa 30 kilomitir. Howlgalkaani qorshihiisu wuxuu yahay in Shabaab laga sufeeyo deegaankan iyo dhulka Soomaaliyeed oo dhan. Runtii diyaar garbixisadu aad ayay u liitaan, marka in dacdamaa hawlgayo meel walba ka socdaan in layska kaashado oo ciidamadu iskarab siiyaan oo deegaan walbaayba oo si isxilqaan ah isaga xoreeya cadowga ayaa qorshe u yahay. Annaguna ilaahay idinkiis qorshahaas guud ayaan qayb ka nahay. Deegaankan inta ay ka joogaanna inaan Shabaab ka xoreyno, meel walbo lagu arko deeqof, ilaahay agtiisana aan uga dhowaano, ajir aan uga helayno la dagaalankooda, dadkeena dhibka ay ku hayaan inaan ka dulqaadno. Marka hawsha guudoo socotaa beer waa sidaas walaal.
Deegaanka Jaw oo hadda aad ku sugan tahay guddoomiye, wax iska hor imaad ah ama dagaal ah ama khasaare ah oo ka dhashay intii aad howlgalka ku jirteen oo aad la kulanteen ma jiraan?
Wax khasaare ah uma jiraan, way jireen iskuday ay isku dayeen inay ciida ay xabadeeyaan, laakiin wax saas weyn ma ahayn. Markay ciidanka arkaanba waa cararayaan. Ujeedadooda ayaga ay ka fakerayaan waa inay miinooyin geliyaan wadooyinka. Ilaa dhowr miino oo ay wada geliyeen ayaa ciidamadu ku guuleysteen inay soo saaraan, kadibna dib loo qarxiyo. marka ilaahay wax naguma gaarsiin wax khasaara oo annaga nagama soo gaarin ayagana khasaara ayaa gaaray oo dadkii meenadan gelin iyo kuwo isku dayay inay ciidanka ay xabada ku ridaanba intaba waxba la gaarsiiyey meeshaan hadda jaw oo ay fariisiin ku lahaayeen muddo dhowr sanaana si fudud antooda uga baxday ciidamaduna ay ula wareegeen.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galkabaarista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay ku sii siqaysaa inay lugaha la gasho xaalad macluul ah oo horseedi karta inay boqolaal kun oo qof dhintaan muddo gaaban gudaheed haddii aan gargaar degdeg ah lala soo gaarin. Sidaasi waxaa dhowaan rasmi ahaan ugu dhawaaqay madaxda iyo hay-adaha gargaarka caalamiga ah. Hay-adaha gargaarku waxay intaas ku dareen in gobolka Bay ay ku soo fool leedahay halista ugu weyn ayna dhici karto in bisha dambe ee Oktoobar ilaa Diseembar ay ka dilaacdo macluul. Macluushan ayaa la xiriirta abaarta daba dheeraata ee waddanka ragaadisay, taasi oo ka timid roobabka sannadaha badan yaraaday ama baaqday, iyo isbedelada cimilada dunida oo si xun u saameeyey Soomaaliya. Saraakiisha Soomaalidu waxay ayideen qiimeynta hay-adaha caalamiga ah, waxayna ka digeen masiibo inay waddanka ka dhacdo. Naasir Cabdi Caruush waa wasiirka gargaarka bani aadminimo iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, waxaana uu ka mid yahay madaxda Soomaalida ee muddada dheer ka soo shaqaynaysay dhibaatooyinka ay sababeen abaaraha.
Horta abaartan waxay saameysay deegaanada Koonfur Galbeed oo dhan, laakiin waxaa ugu daran gobolka Bay, Bakool iyo gobolka Shabeellada Hoose. Warbixintii u dambeysay ay soo saartay hay-adda FSNU iyo Fuseled oo ah hay-adaha ku takhasusay arrimaha xoogaha cunnayarida waxay sheegeen in dad ka badan 214,000 oo qof iyo 130 ay galeen ICB-5 ama loo yaqaano catastrophe oo meesha ugu dambeysa inta aanan macluusha lagu dhawaaqin. 214,000 Soomaaliya dhanna waxay noqdeen 300,000 iyo 560 qofood. Markaa fiirisla marka guud 300,000 iyo 560 600,000 dadkaas waxay ku nool yihiin gobolka Bay. Marka sababtaasaa gobolka Bay ka dhigaysa gobolka ugu xaaladiisa u baahanta in isha si gaar loogu hayo. Magaalooyinka Baydhabo waxaa degan dad aada u badan oo qurti ah. Sanadkan bishii Janaayo koodeeda ilaa iyo bishii sideedaad waxaa soo galay dad ka badan 252,000 qof oo barakacyaal ah. Marka barakacyaashaas tirada badan ay soo galay barakacyaashii hore u joogay, marka la isku daro dadka u nugul baahiyaha iyo dhibaatooyinka, taasaa horta gobolka waxay gelinaysaa xaaladiisa xaalad aada u adag, maadaama dadka kusoo barakacay ay aada u badan yihiin. Buuraha Kaba marka la fiiriyo, Buuraha Kaba xilliga guga wax soo saarka beeraha waxay ahayd meelihii ugu liitay. Magaaladaas waa magaalo beero leh, xoolaha ku dhaqan, laakiin wax soo saarka beeraha guga dalagii usoo go-ay ayaa aad hoos u dhacay. Marka waana magaalo aada u tuulooyin badan Buuraha Kaba, tuulooyinkeeda badan yihiin, populationkeeda badan yahay. Marka qiyaasaha marka meelaha laga qiimeeyo waxaa ka mid ah wax soo saarka beeraha waxyaalaha la midka ah. Marka magaalada Buuraha Kaba saas ayaa ayda il gaar ah loogu hayaa.
Maamulada kale ee dhibaatada bani aadminimo ee adag ay ka jirta waxaa ka mid ah maamul goboleedka Galmudug. Qiimeyn ay dhowaan sameeyeen hay-adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta deegaanku waxay ku ogaadeen in barakac baahsan uu ka jiro maamulka, iyadoo dadka qaarna ay ka soo barakaceen abaaraha, kuwo kalena abaaro iyo colaad isbiirsada oo ay ku jirto Al-Shabaab oo lagu eedeeyey inay soo barakaciyeen dadkii ku noolaa deegaanada aanay taageerada ku haysanin. Faarax Diiriye Warsame waa gudoomiyaha degmada Cadaado ee maamul goboleedka Galmudug.
Waxaa jirtay saddexdii sano lasoo dhaafayba in aan ama saddexdii xilli roobaad lasoo dhaafayba inaan si sax ah uusan roobku u diin sida uu dihi jiray. Roobku aada u yaraa meelaha qaarna uunan si fiicanba ugu diin. Taasi waxay keentay in xoolaha iyo dadkuba ay dareemaan culays xagga maxaa tiraahdaayey daaqii iyo biyihii labaduba ay iridi noqdaan. Taas ayaa marka hadda xilligan lagu soo aaday iyadoo abaarihii ay jiraan in meelaha qaar colaado qabiil iyo ay ka dhacaan iyo colaado kale oo shabaabka xaggiisa ah. Taas ayaa dadkii waxay keentay inay barakac baahsan inay sameeyaan iyagoo markii hore waxaga badanaan ku taagnayn.
Waaye marka dadka soo barakacay intee bay la eg yihiin? Halkee bay ka soo barakaceen? Halkee bay usoo barakaceen?
Dadka soo barakacay tiro ahaan aada ayay u maaragtay tiro badan yihiin. laakiin hay'adaha maxalliga iyo degmada maamulka degmada iyo hay'ada kale international assessment aan isla sameynay isbuucii lasoo dhaafay qiyaas ahaan hordhac ah waxaan ku helnay 7,565 qoys inay yihiin dadka ku barakacay cadaada iyo deegaanada hoos yimaada. Dadkaasi intooda badan waxay kasoo barakaxeen tuulooyinka dhinaca bari ka xiga degmada cadaado, waxayna usoo barakaxeen dhinaca magaalooyinka waaweyn cadaado, Godinlabe, meel kaleeto oo layaa Dhagaxdheer, Ardo, Burdiir, dhulkaasoo dhan ayay usoo barakaxeen dhinaca bariga Balli Guuleed iyo degmada Baxdo, dhinacaasna dad badan ayaa iyagana u barakacay.
Cabsida laga qabo macluul dhacda haatan waa mid baahsan oo ay wada qabaan mas-uuliyiinta Soomaalida iyo beesha caalamka. Hay-adda gargaarka ee Norwegian Refugee Council waxay ka mid tahay hay-adaha sida gaarka ah daraasadda ugu sameeyey baaxadda dhibaatada. Hay-adda NRC waxay sheegtay in dhibaatada cunto la'aantu ay saameynayso ilaa 7 milyan oo qof oo Soomaali ah dhammaan gobollada dalka. Maxamed Cabdi waa madaxa hay-adda NRC ee Soomaaliya.
Xaaladda abaartu run ahaantii meel xun bay maraysaa. Anagu NRC ahaan waddanka Gidi waan ka wada shaqaynaa, dadkana waanu xugban kasoo ururinaa, waanu waraysanaa. Marka haddii aad qiyaastid gobolladoo dhan gidigood abaaruhu way saameeyeen, inkastoo qaar ka mida sida Baayo Bakool ay si gaara u saameeyeen, oo hadda waxa lagu qiyaasaa ilaa 7 milyan oo qof inay haysato xaalad adagoo cunto la-aan ah, oo haddii aan wax laga qaban bilaha soo socda in ay ku sugnaan doonaan xaalad ka adag xaaladii hadda ku sugan yihiin oo dhimasho iman karto.
Hay-adda Norwegian Refugee Council NRC waxay diiwaan gelisay dad ka soo barakacay abaaraha oo dhintay intii ay u soo socdeen magaalooyinka waaweyn ee dalka. Maxamed Cabdi, madaxa hay-adda NRC, ayaa ka waramaya kiisaska ay diiwaan geliyeen.
Xogtaanu hayno waxay tusaysaa laga bilaabo bishii koowaad sanadkii 2021 waxaa soo barakacay ilaa hadda waxaa soo barakacay dad ku dhow oo kasoo barakacay meelihii ay deganaayeen dad ku dhow 1 milyan oo qof. Hadda korbay u dhaafeen 1 milyan.
Dadkani muddo intee leeg bay ku soo gaareen meelaha ay ka yimaadeen iyo magaalooyinkan waaweyn? Maxay soo raaceen? Miyay soo lugeeyeen? Dadka ugu fog halkee bay ka yimaadeen?
Horta waxaa qoysas badan aan wareysanay waxay nagu yidhaahdeen waxay qaarkood waxay soo lugeen ilaa 7-8 cisho, qaarkood waxaa laga yaabaa ilaa 3 cisho inay soo lugeeniyeen. Waxay ku xirantahay qolba intay magaalooyinkii u lugeenayaan, matalan haddii baydhaba imanayeen oo meelo kale kasoo barakaceen waqti bay ku qaadanaysaa. Matalan qoys aan wareysanay oo ilaa 8 cisho soo socday, oo wuxuu nagu yidhi waxay ku qaaday 8 cisho inay imaado caruurtiisii oo gaari xumaar ku waday. Mid ka mida wuxuu kusoo geeriyooday jidka. Marka qoyska haddaan kaaga sheekeeyey qisadaha ku dhacday, waxay mataleysaa qoysas badan oo barakacayaasha ka mid oo abaaruhu saameeyeen oo xaalad lamida ay soo martay.
Horaantii bishan ayay ahayd markii madaxa gargaarka bani aadminimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths uu sheegay in 5 caruur ah ee Soomaali ah laga cabsi qabo in midkood uu macluul u dhinto bisha dambe haddii aan waddanku helin gargaar degdeg ah, iyadoo qiyaas ahaanna kala badh dadka Soomaalidu ay cunto gargaar ah u baahan yihiin. Haddaba haddii ay xaaladdu sidaas u liidato, dhimashaduna ay bilaabantay, lagana cabsi qabo inay 400,000 oo qof ay dhintaan, maxaa hortaagan in madaxda Soomaalidu ay ku dhawaaqaan in waddanka ay macluuli ka jirto? Maxamed Cabdi, madaxa hay-adda NRC ee Soomaaliya.
Horta standardka amba waxaa laga qiyaas qaasto in macluul lagu dhawaaqo waxa weeye in 200% bulshada in ay ku sugan yihiin xaalad adag oo dhimasha ama ay dhimasho soo gaadhay. Marka hadda Soomaaliya waxaan is leenahay, inkastoo aan halka aan qarka u saarannahay macluul, laakiin weli lama gaadhin qiyaasta.
Marka qarka u saarannahay, markaad dhahdo imisa inaga xigta, imisa toddobaad ama duruufta inaga xigta waa duruuf caynkee?
Wallaahi wax xaalad adag markaad eegtid, marka lagu leeyahay ilaa 7 milyan oo qof ayaa cunto la'aani haysataa ama cunto yaraani haysataa, oo haddii hadda 7 milyan oo qof aan hore loo gaarsiin gargaar degdega ama cunto ama biyo waad qiyaasi kartaa dhimashadu intay gaari karto. Marka inkastoo imika hay-adaha gargaarka ay isku dayayaan dad badan inay caawiyaan, kolay dhaqaale xumana way iska jirtaa, laakiin waxaan isleeyahay haddii aan dadka gargaar degdega aan la gaarsiin, waxaan ku sugannahay ama qarka u saarannahay tii ka dhacday 2011 oo qiyaas ahaan 250,000 qof ay macluul darro awgeeda u dhinteen, tuka daran baa iman kartaa. Marka inkastoo hay-aduhu ay dadaalayaan oo dadka wax gaarsiinayaan, laakiin dhaqaale xuma iska jirto oo lacag ku filan mooda haystaan.
Marka kaash intee la-eg baa loo baahan yahay?
Adigu waxaa lagu qiyaasay markii hore qiyaasi waxay ahayd ilaa 500 million iyo bad, laakiin waxaan filayaa lacag ku dhowdhow meelaha malaha 500 million, lacag ku dhowdhow in la helay. Marka haddii laakiin xaaladan imika aan ku sugannahay roob la-aanta ah ay sii socoto, lacagta hadda loo baahan lacag ka badan baa loo baahan doon.
Naasir Cabdi Caruush, wasiirka gargaarka bani-aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, waxa uu leeyahay haddii maamulkoodu uu helo xog buuxda oo ah inay macluuli jirto, waa ay ku dhawaaqayaan.
Xogta hadda lahaayo xog ma aha macluul lagu digaalgarayn karo oo dhinka waddanka macluula ka dilaa, laakiin qarka loo saaraya waxaa digniinta u dambeysa haysanaa. Haddii laga faa'iidaysan oo shaqo fiican la qaban, markaasi imaan doonta in lagu dhawaaqo. Laakiin haddii soo baxda xog sax ah oo sheegaysa in macluula galay, anaga diyaara unahay inaan artis ku dhawaaqo. Gaar ahaan dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhawaaqeyna haddii xogta saxa la helo oo sheegayso in dadkii macluul dalka ay ka jirto.
Xataa haddaysan dowladda federaalku weli heerkaas gaarin,
annaga ku dhawaaqeyna, annaga wasaarad ahaan mandeedaan leeyahay, wasiirka gargaarka ah, hadday soo baxdo xog sax ah oo sheegaysa dadkeeda macluul dhimasho ay jirto, oo annaga taas diyaara unahay.
Madaxda maamulada Soomaalida iyo kuwa gargaarkuba waxay ka hadleen caqabada taagan oo ka jira gargaar bixinta, kuwaas oo ay ka mid yihiin deeqaha oo yaraaday, meelaha baahidu ka jirto aan la wada gaari karin, iyo in mar walba masiibadan oo kale markii ay dhacdo laga daba tego halkii laga hortegi lahaa. Faarax Diiriye Warsame, gudoomiyaha degmada Cadaado, wuxuu si gaar ah uga hadlay dagaalo qabaa'il iyo kuwa Al-Shabaab ay ku soo qaadeen dadka deegaanka hoos yimaada Cadaado oo sii adkeeya dhibaatada abaarta. Isagoo ka hadlaya qodobkaasina waxa uu yiri,
deegaankan hadda aan joogno waa horta duruuf ahaan deegaanadan gobolada dhexe la isku yiraahdo colaadda qabiilku aad ayay ugu soo laalaabataa, khaasatan degmadan hadda Cadaado anaga aan joogno. Dhowr maaragtay dagaal qabiil ayaa ka dhacay agagaarkeeda, meel la yiraahdo Baalle dagaal qabiil ayaa ka dhacay bishii horeeto, dad ayaa ku dhintay, ilaa haatir 6 qof ayaa ku dhimatay, 20 kale oo ku dhaawacday, dad ayaa ku barakacay. Laakiin waxay ahayd barakacaas u barakac iska xadidan ayuu ahaa. Sidaas oo kale dhinaca galbeedka meelya 2 Galle deegaano hoostago oo miyiga ah ayagana dagaal qabiil ayaa ka dhacay, dad badan ayaa ku dhintay oo ilaa 20 kor u dhaafaya, 7 ka badanna way ku dhaawacantay, dad badanaa ku barakacay.
Waaye marka dagaaladan iyo colaadan shabaabka iyo dadka deegaanka ka dhaxaysa sidee ba u saameysay abaarta taagan?
Dagaalka shabaabku si daran oo aad maaragtay u adag ayuu maaragtay u saameeyay dadka deegaanka. Xaalad wuxuu geliyey hubanti la-aan, ayuu noloshoodii iyo deegaankoodii geliyey. Shabaabku waxay sameeyeen dhowr arrin oo aad maaragtay u xun. Kow, waxay sameeyeen dadka waxay ka gubeen ceelashii biyaha ayay gubeen magaalada la yidhaahdo Jibir iyo Maarsewage, labadii matoor oo dadku biyaha ay ka cabi jireen labadiiba way qarxiyeen. Isla labada magaalo shirkadihii isgaarsiinta ee Hormuud iyo Somtel labadiiba way qarxiyeen. Dadka noloshooduna labadaas ayay ku xirneed, nolosha qeyb biyaha waa noloshii asaasiga, waxay ku xirneed way dhungooyeen. Shirkada isgaarsiintana lacagta keliya meeshan wax lagu kala iibsadaahi taleefanka ayay ku jirtaa, dadku lacag warqad ah ma isticmaalaan. Sidaas daraaddeed ayadiina way burburiyeen. Marka dadki wax ma kala iibsan karaan oo cuntadii ma kala iibsan karaan, baabuur qofkii ma raaci kara, ma kareysan kara, haduu hadaar haduu rabo inuu qaxo, biyo uu cabana ma hayo. Dhibaatadaas marka aadka u baaxadda weyn ayay gaarsiisay. Waa qodobka labaad. dadkii intay u yimaadeen waxay yidhaahdeen haddaan meesha idinku qof baan ugu nimaadno meeshan waan dilaynaa. sida daraaddeed meesha banay. qodobka saddexaad, dadkii ayaga gudigooda ku jira ayuu ay maaragtay ay maamulayeen dad fara badan oo labadaas magaalo iyo deegaanada u dhexeeya faraha badan ku jiray ilaa sideetan qof ayay qafaasheen, kumanaan xoolo ana way ka haysteen. marka saddexdaas dhibaato aadka u baaxadda weyn ayay dadka u geysteen, saameyn adag ayay ku yeelatay. xilli jiilaalaha lagu jiray biyihiina way ka dileen, xoolihiina way ka dhaceen, ayagiina waxay yidhaahdeen waa barakay, iyana waxay yidhahdeen ka guura meeshan.
hay-adaha gargaarku waxay ka hadleen saameynta dagaalka Ukraine ku yeeshay yaraanshaha helitaanka cuntada guud ahaan dunida, gaar ahaan heedda oo inteeda badan Soomaaliya uga iman jirtay wadamada Ukraine iyo Ruushka, sida ay hay-adaha gargaarka iyo ganacsatadu sheegeen. waxaa kaloo dagaalka Ukraine uu saameeyey indhihii deeqbixiyayaasha ay ku eegayeen Soomaaliya iyo inay gacmaha ugu furaan sidii hore. maxamed cabdi, madaxa NRC xafiiskeeda Soomaaliya, ayaa ka hadlaya.
caqabada ugu weyn hadda hay-adaha gargaarka haysata waxa weeye dhaqaale xumo, oo waxaad moodaa deeqbixiyayaashu sidii ay markii hore meelaha ay ka dhacaan masiibooyinku ay wax u bixin jireen siiba Afrika inay ka jeesteen, oo muhiimadda ugu weyn ay saarayaan meelaha kale ay dhibaatadu ka jirto, midtana Ukraine oo kale. marka waxaa dhaqaale xumo iska jirta. sanadkan waxaad moodaa in lacagihii la bixin jiray inayna u dhigmin baahida hadda taagan oo sii kordhaysa. anagu mitalan hay-addan u shaqeeyo waxaan ku qiyaas qaadanay inaan caawino ilaa hal milyan oo qof. marka lacagtan u baahannahay waxaanu helay lacag u dhiganta ilaa 30%.
lacagtaad u baahantiin aad sheegtay imisa ahayd?
lacagtan marka aan qiyaasnay aan ku caawino ilaa 1 milyan oo qof, waxa weeye ilaa 40 milyan.
30% baad ka heshaan 40 milyan?
Ha.
maxamed cabdi, madaxa hay-adda Norwegian Refugee Council, waxa uu jeediyey baaq ah in waxa ugu muhiimsan ee xilligan loo baahan yahay uu yahay dhaqaale, iyo in marka abaartan laga baxo lala yimaado qorshayaal khafiifin kara ama looga badbaadi karo masiibo bani aadminimo oo mar kale dhacda. madaxda Soomaalida iyo kuwa hay-adaha caalamiguba waxay ku baaqeen in dadka Soomaalidu ay is-abaabulaan, isla markaana ay u gurmadaan dadka baahan si la mid ah gurmadkii ay hore isugu fidin jireen. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
kale ayaanu dhaleenahay galab caana wanaagsan dhammaantiin ba dhegeystayaal, halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda Galabtii, weliba wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. haatanna hargeysa, xildhibaanada muxaafidka ee golaha wakiilada Somaliland ayaa ka horimiyey labadii mooshin ee shalay golaha ansixiyey, iyagoo ku tilmaamay inuu ahaa sharci darro sida ay sheegeen. wax ka bedelkan ayaa khuseeyey xeerka 419 oo ku saabsan doorashooyinka guud iyo weliba ururada Somaliland. warkan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
shalay ayay ahayd markii golaha wakiilada Somaliland mid ka mid a fadhiyadoodii caadiga ahaa oo soconaya la sheegay in lagu ansixiyey laba xeer oo wax kabedel lagaga sameeyey mooshino kadib markii ay xildhibaana ku keeneen. labada xeer oo kale ahaa xeer lambar 19 xeerka guud ee doorashooyinka Somaliland iyo xeer lambar 412 kaasi oo isaguna ah xeerka ururada iyo asxaabta siyaasadda. markii la ansixiyeen 33 mudane ay cod qaadeen islamarkaana ogolaadeen wax kabedelkaasi, ayaa xildhibaan Maxamed Abiib waxa uu difaacay nidaamka uu xeerkaasi maray.
xeer baa golaha ka soo baxay, xeerkaasi brosijarkii caadigaa guurtadu mari uu nagu soo noqon doonaa, haddana madaxweynaha qaran ku tegi doonaa. waxaan se bishaara in madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu in badan baad aragtay iyo fagaarayaal badan kaga dooday inuu sharciga fulintiisa uu ku adag yahay. waxaana filayaa inuu kana ka mid noqon doono kuwii ku adkaa kalfadhi sharciga oo golaha uu fadhiyey oo shaqadiisa uu qabsanayay ku soo baxay, sidaasuna guurtadu ugu tegayaa. waxa weeye 20 mudane koromka fadhiyey 33 mudaneba.
laakiin maanta ayaa xildhibaano muxaafida oo golaha wakiilada Somaliland ka tirsani waxa ay shir jiraa ay ku qabteen xarunta golaha wakiilada Somaliland. waa kan xildhibaan Mustafa Khayreeye oo u hadlaya xildhibaanada muxaafidka, isla markaana ku tilmaamay sharci darro odayntii shalay.
Waxaan maanta halkan isku kaaya keenay inaanu waxa weeye bulshada aan xildhibaanadu nahay aan matalnay inaan u sheegno shacabka Soomaaliland inaan u sheegno mudanayaashii golaha ee aan waxa weeye maqanaanu aan u sheegno dhacdadii shalay tolo ka dhacday golaha wakiilada dhacdadaasoo waxa weeye ama kaag iyo waxa weeye foolxumo aan gooluhu haddu alayd maayo kasoo kabanayaan ahayn dhacdadaasoo ahayd waxa weeye qayru sharci weliba qayru sharci lagu tilmaami kari maaye waxaan raadraac sharci lahayn kadib markii 33 mudane oo ka tirsan golaha wakiilada oo waxa weeye golaha fadhiyay ay laba mooshin oo laba mashruuc sharciya oo taabanaya laba xeer oo waaweyn xeer lambarnay toban xeerka doorashooyinka guud iyo xeer lambar 14 2011 labadaa xeer ayay wax ka bedelkooda soo codsaday arrinkaasaanu maanta waxa weye halkan isugu nimaanu ka hadalno waxaanu ka xumnahay wixii shalay toolo golaha ka dhacay waxaanu ka xumnahay falka oo waxa weeye uu mas-uuliyaddeeda leeyahay shirgudoonka golaha wakiiladu waxaanu ka xumnahay inuu dhacay sharci jabin oo lagu tuntay dastuurkii jamhuuriyadda soomaaliland qodobkiisii 78aad warqadiisa 4aad oo tilmaamaysa golaha wakiiladu wuxuu waajibaadkiisa u gudanaya si waafaqsan xeerosaadka golaha wakiilada iyo dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland xeerosaadka wuxuu ka mid yahay xeerarka uu mishiingareeyey dastuurku waana xeer qaran qodobka 24aad ee xeerosaadka golaha wakiiladana wuxuu tilmaamaya marka mashruuc sharci ama mushinkaasi uu yimaado qaabka codayntu u dhacayso marka anagu halkan waxaan inaan ka hadayaan doonaya wixii halkaa ka dhacay waxaa fawd u ahaa wixii halkaa ka dhacay waxaa foolxum u ahaa wixii halkaa ka dhacay waxaa sharci dar u ahaa codayntii halkaa ka dhacday wax la ansixiyey ma jirto bulshada in been loo sheego oo la barbagaandeeyo oo waxaan jirin loo sheego wuxuu ka hor imanayaa xeerosaadka golaha iyagu u codeeyey ee lagu dhaqo
xildhibaan khayreeya ayaa isdul taagay faqradaha iyo qodobada xeer hoosaadka ee ka hadlaya habka u marayo mooshinada lasoo gudbiyo iyo ugu dambayn qaabka codaynta
qodobka 24aad 5 farqadood oo ka mid ah ayuu tilmaamayaa ayuu waxa weye ka hor imanayay wuxuu ka hor imanayaa ayoo sheegay marka waxa weeye ay dhacaan falalka waxa weeye aan sharciga baalmarsan markay dhacaan waxaa tilmaamay qodobka 72aad farqadiisa koobaad baa tilmaantay waxaan doonayaa inaan idinla wadaago farqadaha tilmaamay qodobka 24aad ee xeerosaadka golaha wakiilada haddaad eegto wuxuu odhanayaa kalabadh iyo hal 24 xubnooda xubnaha golaha wakiilada ayaa noqonaya guntanku waa koromkoodi guntan marka laga reebo xubnaha la baahiyey banaanshahoo kuwaasnamaba jiraan haddaad qodobka farqada labaadna akhrido guddoomiyaha ayaa xaqiijinaya guntanka intaan codka la qaadin codka marka la qaadayo inuu guntankii sharciga ahaa 24-ka ha joogaan guddoomiyaha xaqiijinaya farqada afraad waxay odhanaysaa go-aamada ka soo baxa fadhiga goolaha waa sharci haddii guntan jiray guntankaasoo 24 xubnood ahaa markii codka la qaadayay haddii uu guntan jiray oo 24 xubnood fadhiyeen markii codka la qaadayay waxa weeye go-aanadaas sharci bay noqonayaan waxaynu ogeyn oo mudanayaasha maanta saxaafadda aad ka daawan doontaan oo fiidiyowgii hadda la daawan aad waxa weeye baraha bulshada oo dhan ku jira oo idinku aad joogteen in 33 mudane oo ka tirsan golaha wakiiladu ay shalay toole waxa weeye meeshii fadhiyeen guntankii aanu jirin qayru sharci ahayd
inkastoo bilihii ugu dambeeyey muran siyaasadeed uu u dhexeeyey xukuumadda soomaaliland iyo xusbi xaakimka oo dhinaca iyo labada xusbi mucaarid oo dhinaca islamarkaana marar badan ergooyin ay kaga dhex galeen balse aan lagu guulaysanin ayaa hadda fafaalaha muuqda uu u eg yahay in murankii uu u soo diga rogtay gudaha golaha wakiilada soomaaliland sida ka muuqata dhinacyada xildhibaanada ee durba iskaga jawaabay warbaahinta khadar maxamed cakule v o a hargeysa
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amraha maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo maxamed cabdi sandheere.
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amraha maraykanka. baadhis ayaa hay-adda dembi baadhista gudaha ee maraykanka f b i ay ku samaysay guriga madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa keentay hadalhayn badan iyo in madaxweynihii hore iyo qaar ka tirsan jamhuurigu ay wasaaradda cadaaladda ku eedeeyaan in hawsheedii ay siyaasadaysay. dhinaca kale, madaxweynihii hore donald trump ayaa waday soosoobaxyo waaweyn oo uu taageerayaashiisa kula hadlayo wax u muuqda in laga yaabo inuu xilka mar kale isu soo taago sida dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood ay qabaan. arrimahaas iyo kuwo kale ayaan haddaba ka waraystay faysal deri oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka minnesota. faysal, waxa uu marka hore ka hadlayaa baadhista iyo sida jamhuuriyiintu ay u arkaan.
runtii arrimahan baadhitaankan lagu hayay madaxweynaha madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka donald trump ma ahan oo keliya baadhitaankii maalintii dhaweyd lagu sameeyey, laakiin dacwado badan baa meelo badan kaga furan. sida aad la socoto, arrimahan dacwada ee ku socda madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka ra'yi ururin laga qaaday dad dalka Mareykanka waxay ku tusaysaa 57% inay taageersan yihiin shacabka Mareykanka in dacwada la sii wado, halka 40% ay kasoo horjeedaan in dacwada la sii wado. Sidoo kale waxaan ognahay waraaqihii maalintii dhaweyd laga soo qaaday inay ku jireen waraaqo sir adag ku calaamadeysna oo ay mamnuuc tahay in aqalka cad ama meelaha loogu talagalay in sirta Mareykanka ee adag lagu kaydiyo meel aan ahayn in la geeyo. Sidaasoo kale waxaa madaxweynaha xusid mudan dacwooyin ku socda inaysan ahayn keliya waraaqahan laga soo ama documentiga laga soo qaaday gurigiisa ee ay ka socoto dacwad Georgia oo kale ku saabsan arrimihii doorashada, arrimo ku saabsan dhaqaalaha iyo canshuur celinta ay gobolka New York kaga socoto. Laakiin laamaha amniga, khaasatan hay-adda FBI-da ee dambi baaristu, arrintii ay ku gashay gurigiisa si adag ayuu madaxweynaha iyo dadka taageera ay uga falceliyeen. Arrimahaas oo ay ku tilmaameen arrimo siyaasadaysan ee aan ahayn kuwa dambi baarista. Inkastoo qaar ka mid a jamhuuriyiintu ay leeyihiin arrinta hala sii wado aanay badnayn, laakiin dad badan oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga jamhuuriga ayaa si adag uga falceliya arrintaas.
Waan gartay. Waxaa jira in madaxweynuhu uu xiliyadii ugu dambeeyey isu soo baxyo waaweyn qabanayay inuu taageerayay dadka jamhuuriga ah isaga la aragtida ah doorashooyinkii horudhaca ahaa ee 7 soo dhaafay ka dhacay Mareykanka. Waxaa jira in jamhuuri tiro dhowra oo isagu kasoo horjeedaya laga adkaaday oo kuwii Trump taageersana ay soo baxeen, bal arrintaasi sida u saameyneyso doorashooyinka soo socda bisha November?
Arrimahan doorashooyinkan hadda inagu soo beegan ee soo socda waxaa xusid mudan inaan arrinta ah markasta madaxweynaha dalka haya haddii aanay shacabku ku qanacsanayn labada aqal, badanaa waxaa la wareegaa xisbiga kasoo horjeeda xisbiga madaxweynaha. Waxaan ognahay haatan sida aan la soconno madaxweynahan haatan talada haya Joe Biden dadka Mareykanku aysan aad ugu qanacsanayn qaabka uu shaqada u wado, taasoo keentay in gaasdii ay kor u kacdo, maciishadii ay kacdo, in sicir barar badan uu dhaco. Arrimahaasoo dhan marka laysku soo duubo waxay ku tusaysaa sifo faala ee ah in ay fursad aad u qaali ah haystaan jamhuuriyiintu inay labada aqalba la wareegaan. Laakiinse aqalka sare oo kale waxaa hadda mugdi geliyey murashixiin uu taageeray madaxweynihii hore ee Donald Trump oo iyagu kasoo baxay gobollo ay adag tahay garabka midig murashixiinta ka socda oo aada u fog oo waliba dhinaca garabka midig inay kasoo baxaan. Gobolladaas haddii ay waayeen jamhuuriyiintu waxaa dhacaysa in ay sii haystaan xisbiga dimuqraadigu oo ah hata 50% ay konton haystaan, kontonna ay jamhuuriyiintu haystaan, inay kusii haystaan aqlabiyadda aqalka sare ee sanadka. Marka walwal badan bay qaar ka mid a jamhuuriyiinta ku haysaa dadka uu taageeray madaxweynihii hore ee Donald Trump ee kusoo baxay doorashooyinkan haatan inagu soo foodle.
Waan gartay. Waxaa jira in jamhuuriyiin kalo dhowra ay isu diyaarinayaan u tartanka xilka madaxweynaha. Madaxweyne Donald Trump madaxweynihii hore weli si fiican uma caddayn, laakiin dad fara badan baa aaminsan inuu tartanka soo geli doono. Waa ayoo dadka ugu cadcad ee doonaya inay xilkaasi u tartamaan dhinaca jamhuuriga. Ta kale siday isugu miisaamayaan in Donald Trump oo laga yaabo inuu soo galo ay dhaleeceeyaan, isla markaasna taageerayaashii jamhuuriga isaga taageersanaa ayna ka cadhaysiin?
Run ahaantii arrinta ah in madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump uu dib isu soo sharaxo waa arrin in badan la saadaalinayay. Dad badan baa waxay filayeen inuu ku dhawaaqi doono maalmaha inagu soo beegan, laakiin hadda sida warbixinno xasaasiya oo hoose aan ku helayno, madaxweynaha iyo dadka la taliya waxay go-aan ku gaadheen bal in horta doorashadan November dhacaysa la sugo, kadibna uu go-aan gaadho madaxweynuhu inuu ku dhawaaqayo iyan kale wixii November ka dambeeya. Murashixiinta ugu cadcad ee la tartamaysa waxaan kasoo qaadan karnaa tusaale gobolka uu madaxweynuhii hore u degan yahay ee Florida, gobernatoraha laga soo doorto oo asalkiisu uu nin Talyaaniya yahay, DeSantis. Ninkaas ayaad moodaa inuu haatan noqon doono shaqsiga ugu cadcad sida la saadaalinayo sanadka 2024 dhinaca jamhuuriga. Runtiina waxaa iman doonta isku dhac ka dhex yimaada dadka aadka u taageersan madaxweynaha Donald Trump iyo dadka cusub ee tartamaya, taasina waxay keeni doontaa xisbiga jamhuuriga dhexdiisa inuu isku dhac ka yimaado, waayo jamhuuriyiin badan baa iyagu waxay aaminsan yihiin in weji cusub la keeno, sida gobernatoraha gobolka Florida ama madaxweynihii ku-xigeenkii hore ee dalkan Maraykanka Mike Pence iyo murashixiin fara badan. Marka runtii arinta ah in madaxweynahan ahaa horena aan la dhaleecayn taageerayaashiisina cod laga helo waa arrin aada u adag oo ay ku dadaalayaan sidii ay jamhuuriyiinta iyo hoggaanka jamhuuriyiinta u maareyn lahaayeen sannadaha inagu soo socda.
Waan gartay waxaa la yidhahdaa xisbiga jamhuuriga sida hadda xustay waxaa laga yaabaa inuu laba qaybood noqdo. Dad baa yidhaahdaa xisbigani xisbigii jamhuuriga la yaqaanay maaha, waa xisbi Trump leeyahay. Marka waxaa aada arintaa uga hadlaysay Lisa Cheney oo ahayd oo ah xubin aqalka hoose ee kongreeska oo xisbiga jamhuuriga ah. Waa laga helay doorashooyinkii hordhac ahaa ee maalmihii dhowey dhacay November, ma tartami doonto, kursigeedina way weyday. Waxay sheegtay inay samaysay urur ay kaga hortegayso in Donald Trump uu mar kale kusoo noqdo xilka. Marka taasi mayna muujinaynin in jamhuurigii laga yaabo inuu laba qaybood u kala jabo, taasina ay fursad siiso dimuqraadiga.
Runtii sida aada sheegtay in jamhuuriga waxaa kusoo socota caasifad adag oo siyaasadeed, taasina waxay keeni kartaa in isku dhac u ka yimaado jamhuuriyiinta dhexdeeda, inkastoo dad badan ay saadaalinayaan inaysan dimuqraadiyiintu haysan murashax fiican oo iska celin kara jamhuuriyiinta sanadka 2024. Waayo waxay dib usoo celinayaan oo isku dayayaan in madaxweynaha haatan talada haya ama ku-xigeenkiisa, labadubana oo sida la saadaalinayo aad bay u jilicsan yihiin oo way fududahay in laga adkaado. Haddaan dib ugu noqdo Liz Cheney iyo xubnihii kamid ahaa baarlamaanka dalka Maraykanka ee ka hor yimi madaxweynihii hore ee Donald Trump, tiradoodu waxay ahayd 10 kuwii ku dacwoonayay in dacwad lagu soo oogo madaxweynaha oo arrintii dacwadii lagu waday madaxweynaha qeyb ka ahaa. Haddaan dib ugu noqono 10ka taariikhdoodii, 4 kamida dib usumaysan soo sharaxin, 4 kamidana taageerayaashii Trump baa kaga adkaaday isreereebkii hore ee doorashada. Marka hadda la eega, laba keliya ayaa kasoo haray 10kii. Taasi waxay ku tusaysaa Trump inuu weli awood aad u badan ku dhex leeyahay xisbiga jamhuuriga, balse ay also jirto awood badan oo kaloo kasoo horjeeda. Marka isku dhacaasi waa laga yaabaa inay fursad siiso xisbiga dimuqraadiga ay ka dhex faa'iidaystaan isku dhaca, laakiin taasi waa mid aan shaki ku jirin inay imanayso haddii uu ku adkaysto madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump inuu dib isu soo sharaxo mar labaad.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay baadhis lagu sameeyey guriga madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump iyo jamhuuriyiinta uu arka arrintaasi inay tahay mid siyaasadaysan. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere. haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya gobolka waqooyi bari iyo gobollada dariska la'a ee koonfurta soomaaliya ku yaala. ayaa dadka deegaankaasi degan waxaa ahaata dhammaanaya geeri iyo qaybo kale xoolaha ka mid a. bariisha ugu weyn muddadka xoolo dhaqatada oo aan qorshe joogta lahayn oo sanad walba abaaraha ka daba taga, marka abaaruhu aysan dhicin aan qorshe fiican lahayn, miyaa eeda la saari karaa? mise dowlad goboleedyada kasoo jeeda gobolka waqooyi bari iyo deegaanada soomaalidu ay degto oo aan lahayn qorshayaal degan ama dhaqaalaha loogu talagalo oo musuqmaasuqa loo adeegsado? waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. waxay kaga qaybgalaya Cabduqaadir Maxamed Xaamud oo ka mid a odayaasha gobolka Tana River ee dalka Kenya, iyo Maxamed Ibraahim Guuleed oo aqoonyahan isagu dhanka xoolaha iyo beeraha ku xeel dheer. waxaan ku bilaabayaa Cabduqaadir Maxamed Xaamud.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. horta meesha abaar aada u adag baa ka jirta. abaartaasna haddadan waxaa dhammaanaya arigii iyo loodii ayaa aada u dhammaanayo, meesha geelina aada ugu xaasay. laakiin wajeer iyo meelo badan oo ka mid a northeastern iyo eeriyadaas ilaa iyo meesha la yidhaahdo dhanka maaragtay dariska la'ah, xuduudka dariska la'ah dadkaas ayaa waxaa la sheegaya geel inuu fadhiyo ama dhintay ama dhamaanay. Xataa meesha la yidhaha habasweyn ayaa waxaa ku dhamaanaya geel habasweyn, ilaa iyo meesha la yidhaahdo tuulooyinka haare iyo dariska la'ah habasweyn ayaa waxaa laga soo sheegaya in geel fadhiyo, qaarkiisna la quudinaya, qaarkiisna uu dhintay. Sababtana waxaan dhibkana waxaan u saarinayaa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe labadaba oo wax qorshe ay u dejiyeen dadka xoolo dhaqatada iyo xoolaha midna aysan jirin, isla markaana xataa markii dhibaato ay timaado wax ay ka qabanayaan aysan jirin, dadkaasna aysan ay yihiin dad cidna uma maqno, ceelna uma qodna oo dowlad ka fikirto ama danaysa aysan jirin.
Waa tahay maxamed ibraahim guuleed.
Bismillahi irahmaan irahiim, alxamdu lilahi rabbil caalamiin, suma salaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliin sayidina wanabiyina maxamedi wa calaa alihi wasaxbihi wasalam. Haddii aan u gudbo mowduuca, horta dhibku waa iska jiraa oo horta ilaahay roob ha keeno meel kasta oo maaragtay abaar ka jirto, ilaahay ha waraabiyo. Laakiin anigu eedda waxaan saarayaa xoolo dhaqatada. Xoolo dhaqatadu waxaa weeye mar kasta ayagana markii dhibku uu imaado oo dhexda u istaagaan inay qeeliyaan ma daayaan. Dowladuhu ama hay-aduhuna in dhibkii markuu dhacay inay ka daba tagaan ma daayaan. Waxaa fiican marka u horeysa xilliga roobka uu da-aya in balayn la sameeyo inta nimcada lagu dhex jiro. Waxaa la samayn karaa waro waaweyn baa la qodi karaa oo biyaha lagu keedin karo si xilliga abaaraha loogu baxsado. Waxaa la samayn karaa xoolaha, waxaa la samayn karaa si xooluhu haddii fara bataan waxaa weeye waxay xaalufinayaan dhirti. Dhirti haddii meesha ay ka baxdana waxaa weeye roobkii baa yaraanayo. In xoolihii naftirkooda inta banaan loo sameeyo, wax la suuq geeyo iyo wixii iska iibiyaan oo ay dhoofiyaan inay sameeyaan si ay intifaac ugu sameeyaan. Waxaa arkaysaa nin oday ah 100 geel uhu leeyahay, 100 geela si u hortaagan yahay abaar kasta oga soo kordhacayso, asagoona intifaacsan u ka dhimanaya 100 geela ahaa. Waxaa weye marka anigu waxaan kula talin lahaa xoolo dhaqatadu in ay xoolahooda ay u qorsho u sameeyaan oo ay ka faa'iidaan inta ay xoolahana nacfi ay leeyihiin oo aysan abaar ka dilin, ayagana ay awood ay leeyihiin oo aysan ka dhiman xoolihii si ay maaragtay ugu intifaacaano xoolihii barna ay gataan, barna ay intifaacsadaan oo maaragtay ay dhaqdaan. Intaas looga bixi karaa ayaa haboon. Inta la sameeyey maamul dadejinta oo ishag systemkan maaragtay federalismka waddanka uu yimid, dowladdu iyo maamul goboleedyada intaba waxay sameeyeen xoolo dhaqatada waxay u sameeyeen qorshayaal ah in maaragtay waraab ay u sameeyaan xoolihii meelay ka cabbaan, in stock inta loo sameeyo xoolihii maaragtay laga soo gado. Laakiin anigu waxaan dhaliisha saarayaa markastaba xoolo dhaqatada.
Cabduqaadir maxamed xaamud, wax badan baad geel iyo xoolo ku dhaqaysa gobolka Tana River. Waxaa laydinku tilmaama inaad tihin xoolo wata, 100 geelaad wadataa, dhar fiicanna wadataan, caruurtii wax kama baranaysaan, xoolihiina abaartii waa dhamaynaysa. Ninkan u sheegay arrinta maxaa kaga jawaabaysaa?
Walaal, horta mid waa run, laakiin midda ayada lafteeda maahan mid laa'iqa oo u cuntami karto sida hadda waxay su-aasha markaan kugu jawaabo. Waa run dadka xoolo dhaqatada xoolaha abaarta ay u dhaqaan mana ka faa'iidaystaan oo sida la rabo ugama faa'iidaystaan. Oo xoolaha ninka waxaa laga yaabaa inuu 500 neef oo ari leeyahay oo leeyahay 1000 neef oo ari ah, waxaa laga yaabaa isaga oon wixii aan qaabka loo biqaaminay ama qaabka u dhaqanayo ama qaabka ugu noolanayo aan aqoonin inay wixii ka dhammaadaan oo abaarta ka dhammayso. Laakiin dadkani ma ahan dad sidaad wax u sheegtayba wax garanayo oo dad reemi ah weeyo, dad tacliintaas iyo aqoontaas le ma aha. Dowladdii la rabay inay hawsha iyada ka daba tagto, isla markaana ballangarayso, isla markaana ay maaragtay muxuu dadkii ay wacyi geliso, ay maaragtay arrinta ayada xoogga ku qabato ayaa ka jiifta, oo ayada maaragtay muxuu dadkiiba ay wax badan ugu jirin in neefka la keena canshuur xoolaha ay ka qaataan bay rabaan. Laakiin inay xoolaha sii jiraan dadku fakaraya ama qaabki loo yarayn lahaa ama dadka intay baleen u abuuraan ka daba tagaya oo dhahaya baleemkan iyo baleemkan, ninkaa xoolaha intaas leeg baa loo ogolyahay, xoolaha arada xaalufinayan haday bataan sida ayada ma samaynaya. Midda labaadna waxa weeye, ma ahan dad oo samaynaya waxa uu walaalkii ka sheekeeyo inay wara qodayaan, ceelal qodayaan, ma aha meelihii looga baahnaa inay ceelasha iyo waraa ka qodayaan. Hadda Tana River oo kaleeta maalan waxa weeye abaarta waxaa kasii daran biyo la-aanta, leanna maxaa yeele ma u qodno ceelal, ceel uma qodno, oo meelihii hadda xoolaha ku bixi lahaayeen oo ama cawska yar lahayd ama magaciisi lahayd dadkii booyada inay ku cabaan ma ogi, dad xoolihii ceelal uma qodno. Haddii wax qabadki lahaana sida yani wax ku filan dadkii xoolo dhaqatada lama, dowladdii ma qabanayso, hadday tahay midda dhexe iyo hadday tahay countiga, hadday tahay labadaba.
Horta dowladdu wax dadaala uma harsano, oo dowladdu markastaba iyadu waxaa weeye waxay ku dadaalaysaa, dowladdu iyadii dan ugu jirtaa in xoolo dhaqatadu xoolahooda ay badbaadaan, sababtoo ah xoolaha iyo dadkaba waxaa mas-uul ka ah dowladdii. Dowladdu marka iyadoo taas sameynayso, dowladdu waxaan filaya wax dadaal ama akranayso, dowladdu dadaalkeedii oo dhan wuxuu iskugu geysay sidii ay xoolaha u badbaadin lahayd. Laakiin xoolo dhaqatada naftirkoodii ninka geela iska leh waxa weeye ma uu rabo inuu geelaysa suuqa uu keeno, waxa weeye hasha sida uu fiirsanayo ba abaarta ku imaanaysaa. Haddii marka ayagana ay xoolihii iska iibin lahaayeen oo xoolihii ay keeni lahaayeen, dowladdu waxay canshuur ka qaadaa nin neef xoolihiisi baadiyaha ku haysto. Dowladdu canshuur kama qaadaysa, laakiin neefka markii la keeno suuqa way dowladdu waxay canshuurta ka qaadanayso. Marka dowladdu ayadu wax kasta oo dhankeeda ah waxaa weeye, iyo maamul goboleedyada saddexda hadda county oo ka jira ishag northeastern ama soomaalida Mandera iyo Wajir iyo Garissa oo kale, iyo maamuladaas inaysan wax dadaala aysan dib dhiganin oo ay ku dadaaleen sidii ay u badbaadin lahaayeen xoolaha.
Cabdiqaadirow, waxaa geela iyo arigan iyo xoolaha dhaqanayshaan inta badan ee iskuulaadka ayaad caruurta uga bixisaan iskuul fiiga iyo waxaa ka war arrintaas saameyn maxay ku yeelataa haddii abaartii ay badato xoolihii dhimanayaan?
Wallaahi aad bay u dhib badan tahay. Hadda waxaaba kasii daranba xoolihii laftooda raba in la quudiyo, oo anigaad arkayso ari 500 oo neef ayaan siiyaa raashin, siiyaa 4 bilood muddo ah, dad baa raashin iyo biyaba siiyo oo xoolo siiyo dadkii. marka xoolihii iska dhaaf xoolihii dadkiibaa xoolihii baa la biilayaa oo dhaqaa la siinayaa, raashinka la siinayaa, oo neefkii haddii aan wax la siinin maba noolaan karo. Marka neefkaagii oo dhimanayana ma fiirin kartid. islamarkaa waxaa weeye ilmo wax laga bixiyey iyo iskuul wax looga bixiyey iyo wax fii lagu bixiyey midna nafta looma haye. waxaa weeye xoolahaas ayaa lala harjadayaa, dhibaatada xoolihii ayaa la leeyahay. qof walba wuxuu leeyay neefkaagii aad ku nooleyd bal abaarta ka baxso oo neefkii baa la biilayaa. halka waxaan u arkaa dowladda inay sidaan bedesho, isku darto waxqabad iyo wacyigelin iyo ka bedelis waxa jira oo dadka reer miyi weeye. dadkani dad hadda maanta dareemahaas limaha qof walba ilaahay sibuu u abuuray. haddii xoolaha maanta la waayo, caanahooda la waayo, xoolaha meesha ka dhamaadaan, hilibkooda la waayo, magaalada waxa weeye la deganaan maayo, abaar baa ka dhacaysa. marka si xoolaha loo badbaadiyo waa inay dowladda indhaha hadda ay u leedahay xoolaha mid kuwa ka dheer ku fiiriso, isla markaana ay u naxariisato dadkan reer miyiga oo masaakiinta oo ay hilmaantay dowladda inay ka warqabto ayaan qabaa aniga, oo juhdigeeda ay bixiso.
ad ayadu mahadsantay. kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdiqaadir Maxamed Xaamud oo kamid odayaasha xoolo dhaqatada ee gobolka Tana River, iyo Maxamed Ibraahim Guuleed oo ah aqoonyahanada xagga beeraha iyo xoolaha.
xubintaasi dooda gaabanna waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere. gabagabadii idaacaddiinu ku dhownay dhegeystayaal, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa. gudahana idaacaddii galabta iyo wararka heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay. tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.